Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos e benvidas un día máis a Radio Cerna, este espazo no que che ofrecemos a actualidade ambiental máis destacada da última semana. O Concello de Ponte Caldelas consegue facerse cun estudo da Xunta que descarta o transvasamento do río Verdugo por insuficiente e ineficaz. O estudo fora encargado en 2011 por Augas de Galicia para garantir o sistema de abastecemento de Vigo e a súa área urbana. Nel conclúese que o transvasamento do río Verdugo tería un grande impacto ambiental, propoñendo no seu lugar a captación do río Miño ata a presa de Zamáns. Os técnicos da Xunta que asinaron o informe constatan que o Verdugo só tería capacidade para transvasar 30 litros por segundo, menos do 4% do caudal que, segundo a Xunta, sería preciso para colmar as necesidades da área metropolitana de Vigo en períodos de sequía. O residor de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, solicitou unha nova reunión co director xeral de Augas, Roberto Rodríguez, para exixirlle o arquivo inmediato do expediente a teor das conclusións deste estudo e da falta de consenso entre os concellos implicados. No eito estatal, esta semana, a ministra de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, pediu aos partidos con representación parlamentaria que apoiasen o Pacto Nacional da Auga, coa finalidade de que as políticas de xestión deste recurso natural queden definidas e non se vexan alteradas polos cambios de goberno. Fixo este chamado no 16º Congreso Nacional de Comunidades Regantes do Estado Español. A Asociación para a Conservación e o Estudo do Lobo Ibérico, ASCEL, consegue unha sentenza histórica dun tribunal a favor da poboación do lobo ibérico. O Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León vende paralizar cautelarmente a caza do lobo ao norte do río Douro porque a poboación do lobo ibérico e a súa distribución xeográfica non estaría garantida nesta comunidade, di que estas garantías non están constatadas polo goberno de Castela e León. ASCEL cree que esta sentenza é histórica por ser a primeira con efecto real sobre a poboación do lobo ibérico. Solicita ao mesmo tempo a dimisión do director xeral de Medio Ambiente de Castela e León, José Ángel Arranz, quen aposta por eliminar lobos de determinadas mandas co obxecto de evitar danos no gando doméstico. Veciños e veciñas de Quiroga, Folgoso do Courel, Samos, Triacastela, As Nogais e Pedrafita do Cebreiro son convidados pola Fundación Oso Pardo a visitar o Parque Natural de Somiedo, en Asturias, unha zona oseira na que se conseguiu equilibrar a actividade humana coa presenza do oso. A viaxe márcase dentro do programa LIFE, que ten por obxecto favorecer a convivencia entre esta especie e os residentes das montañas courelas. Nesta primavera, houve avistamentos do oso pardo nos montes de Folgoso do Courel e no Monte Oribio de Triacastela, segundo a Fundación Oso Pardo. O Instituto San Rosendo de Mondoñedo resultou gañador no Galiciencia de 2018 cun proxecto sobre o coidado da biodiversidade no rural. A iniciativa chamada Revinxe trata de involucrar os habitantes de Mondoñedo, Abadín e Lourenzá na mellora da situación dos ecosistemas rurais da comarca. O plan de acción dos estudantes galardoados afecta a tres especies autóctonas concretas: a curuxa, o moucho e o morcego. Precisamente os morcegos son os animais que se pretenden protexer a través dos refuxos construídos por Vai polo Río ao abeiro do proxecto Green Campus. Os morcegos do río Gafos, de Pontevedra, xa dispoñen de refuxo grazas á colaboración da Escola da Enxeñería Forestal e do Voluntariado Europeo Erasmus+. A Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber publicaron datos sobre a caza do raposo en Galiza nos últimos anos. Calculan que entre 2011 e 2017 se cazaron no país máis de 75.000 raposos a través dos 85 campeonatos que tiveron lugar na nosa comunidade, unha media de 12.000 raposos por ano. Os animalistas mostran a súa preocupación polo impacto destas batidas sobre a especie e tamén sobre o medio ambiente, debido ao uso de munición de chumbo que se acumula nos ecosistemas. A Xunta anuncia os seus plans de loita biolóxica contra algunhas das pragas forestais máis importantes na actualidade. Os maiores esforzos destínanse a frear o gorgullo do eucalipto e a avespiña do castiñeiro. Para combater a primeira, colocará no monte 10.000 bolsas de ovos do insecto que se enfronta ao gorgullo. No caso da avespiña do castiñeiro, a Administración Galega anuncia a liberación de preto de 800.000 exemplares de Turimus sinensis, o insecto que combate esta outra praga. Desde Medio Rural afirmase que se duplicou o investimento en sanidade forestal con respecto ao ano pasado, acadando os 4,2 millóns de euros. A Xunta inicia os trámites para elaborar o plan de conservación do monumento natural á Serra de Penacorneira, situada nos concellos de Carballeda de Avia, Leiro e Avión. Esta serra é unha prolongación ao nordés da Serra do Suído de 988 hectáreas. Malia que a súa declaración como monumento natural xa tivo lugar hai máis de 10 anos e agora cando se procede a terminar os usos que estarían permitidos no lugar. Neste mesmo proceso se atopan outros monumentos naturais como de Souto Retorta ou Fraga de Catasos. A Sociedade Galega de Historia Natural denuncia que a canteira de caliza situada no Parque Natural de Enciña da Lastra podería ter incorrido en causa de caducidade, polo tanto, debería de iniciarse un expediente de caducidade por parte da Consellería de Industria. O colectivo afirma que a canteira estivo inactiva polo menos desde 2006 a 2011, un dos motivos polos cales se podería derivar na resolución da concesión. A Sociedade Galega de Historia Natural denunciou o tema na Valedora do Pobo ao non obter resposta a súa solicitude nin da Consellería de Industria nin na de Medio Ambiente. Veciños e veciñas de Ordes poñen en marcha unha campaña de recollida de sinaturas para demandar ante a Xunta a eliminación da comarca de Ordes no Plan Sectorial Eólico de Galiza. Consideran que a implantación de parques eólicos na comarca é negativa para os intereses económicos, sociais e ambientais dos veciños de Ordes. Lembran que xa se manifestaron en contra destes proxectos eólicos os alcaldes de Ordes, Mesía, Frades e Oroso, ademais de diversos colectivos sociais e políticos. Publica o seu primeiro informe preliminar sobre o risco de desprendemento nos cantís e covas da Praia das Catedrais. Neste informe advírtese da existencia de riscos de caídas de bloques e de pedras de distintas cavidades deste espazo natural protexido que porían en risco a integridade e seguridade dos visitantes. Tras a análise deste estudo, realizado pola Fundación de Enxeñería Civil de Galicia, a Xunta solicita ao Estado español que peche cautelarmente as covas, os arcos e os corredores da Praia das Catedrais. A Lei de Costas atribúe á Administración Central as competencias na protección do dominio público marítimo terrestre. Así pois, mentres que non se dispoña dun estudo definitivo sobre o alcance do risco, tocaralle decidir a Costas se prohibir ou non o acceso á Praia das Catedrais. E sobre a masificación turística, se había publicado tamén esta semana un estudo sobre a capacidade de acollida de peregrinos no Camiño de Santiago. Este informe, realizado pola Universidade de Compostela por encargo da Axencia Galega de Turismo, conclúe que o Camiño de Santiago aínda ten capacidade para acoller un maior número de peregrinos, descartando así, polo momento, a saturación das vías medievais. Aínda así, recoñece a alta densidade de camiñantes en determinadas etapas e meses do ano, polo que os problemas de afluencia, segundo este estudo, son puntuais. Despedímonos desta semana das letras galegas, falando de ambiente e de cultura na nosa lingua propia e animando a coñecer a nosa contorna a través dela. Ata vindeira semana.